darba devēju un arotbiedrības atbalsta nākamā gada budžetā noteiktās prioritātes drošību, veselības aprūpu un izglītības jomu. Tomēr nākamā gada budžeta projektu Latvijas darba devēju konfederācijas vadītājs Andris Bita devē par vēl vienu dalīšanas budžetu, kurā izpaliek būtiskās apņemšanās par ekonomikas izaugsmi. Tāpēc valdībai kopā ar sociālajiem partneriem uzreiz pēc nākamā gada budžeta pieņemšanas jāsāk diskusija, kā vairot līdzekļus dažādām vajadzībām aiznākamā gada.
Lai mēs tomēr šo apli salaustu vienreiz un sākt veidot izaugsmes budžetu arī šajos ekonomiski varbūt uz priekš grūtajos apstākļos, kad ir pasaulē recesija un mēs varam to izdarīt, un lai mēs tomēr spriežam un runājam, kā vairāk nopelnīt kopēji ekonomikā naudu, lai pēc tam to var dalīt sociālajās programmās un citās budžeta vajadzībās.
Iepriekš valdības sociālajie partneri mudināja apsvērt arī darba spēka nodokļu mazināšanu. Pret būtiskām nodokļu izmaiņām augstas inflācijas laikos iebilda Finanšu ministrija. Vienlaikus Latvijas Brīvo Arotbiedrību Savienība uzsvera, ka kļūdains ir lēmums necelt neapliekamo minimumu. Latvijā tas ir diferencēts līdz 500 eiro mēnesī, bet Lietuvā un Igaunijā tas ir lielāks un augs arī nākamajā gadā. Arotbiedrību Savienība iepriekš rosināja neapliekamo minimumu Latvijā celt līdz 700 eiro. Tas noteikti jāparedz aiznākam gadu, uzsvēra Latvijas Brīvo Arotbiedrību Savienības vadītājs Egils Baldzēns.
Šis neapliekamais minimums ir būtiski jācer ne tikai minimālajai algai, bet arī nopietna vidējai darba samaksai. Vidējā darba samaksa ir ar krietni augstāku nodokļu slogu nekā Lietuvā un Igaunijā.
Nākamgad galvenā budžeta prioritāte ir iekšējā un ārējā drošība, taču iešliet jomā aizvien jūtamāks ir kadru trūkums pamatā zemā atalgojuma dēļ, uzsver Latvijas iekšlietu darbinieku arotbiedrības vadītājs Armands Augustāns. Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā zemāko algu pieaugums šogad bijis vidēji vien ap 30 eiro uz rokas, un līdzīgs pieaugums sagaidāms arī nākamgad. Valsts policijā nākamgad ap 200 darbinieku sasniegs izdienas pensijas vecumu, un policija ar piemaksām cer viņus motivēt palikt dienestā. Turpina arotbiedrības vadītājs Armands Augustāns un iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības.
Jo šobrīd mums ir liels nekomplekts iekšliet sistēmā, un šis nekomplekts, es domāju, mums palielināsies nākošajā gadā. Un tā situācija ir ļoti nopietna, tāpēc šeit ir jāsāk domāt, kas viņi to darīs par šo iekšējo drošības sniegs pakalpojumu.
Kadetiem ir līdz 3 reizes mazāk atlīdzību nekā aizsardzības sektorā. Tad runāt par kadru piesaisti ir diezgan, teikšu tā, nenopietni.
Šīs bažas sadzirdējuši gan finanšu ministrs, gan premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības. Viņi piebilst, ka nākamā gada budžetā gan ir rezervēti papildu 10 miljonu eiro virsstundu apmaksai valsts robežsardzes un citu dienestu darbiniekiem.
Mēs esam hibrīda karā, mēs esam reālā situācijā, kur katru dienu robežsargi, mūsu policija, arī zemesarga aizsardzības spēki tāpat palīdz robežu apsargāt. Nu, man jāsaka, viņi dara šo darbu ļoti labi. Ko es varu teikt, ka mums noteikti nākamā gada budžetā būs jādomā par vēl papildus atalgojumu, jo tas solījums par iekšlietu nozari un drošību kopumā mums ir. Zinu to konkurences starp šīm abām nozarēm.
Darbu ar nākamā gada valsts budžetu Saeimā sāk šajā nedēļā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.